I år så såg vi på Fader vår, som han Svein oppsummerte så fint. Vi såg på litt på de tingene som Jesus tar fram der og sier at dette er det dere skal ha i bakhoven når dere ber. Dette er prioriteringene. Vi så hvordan han begynte med far. Og det handler om fellesskap, og det handler om et intimt forhold til himmelen som jorden skaper. Og for å kalle han far. Og så handler det om han. Det handler om navnet hans, at det skal bli helliga. At det skal ha en klang iblant oss og iblant andre folk som gjør at det skaper respekt og ærefrykt. Og så handler det om rike hans, at han skal regjere, og hans vilje, både i himmelen og på jorda. Og så handler det om oss, om vårt daglige brød, våre legemlige, kroppslige behov, om syndene og skulden vår, om behovet vårt for tilgivelse, og til slutt om behovet vårt for trygghet. For trygghet ifra prøvelser, vanskeligheter, og ifra det onde, eller den onde, som noen oversetter. Men det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag, det har noe med dette å gjøre. For det som var sentralt i første delen av Fader vår, det var Guds rike. Og sier vi er i rikets sal i dag, nei, tidligere rikets sal, heldigvis tidligere, så tenkte jeg at det var et godt tema. For Jesus, som vi så i år, han forkynte de gode nyhetene om riket, evangeliet om riket. Og nå er jo jeg fullt klar over det, at det har blitt sett litt sånn opp imot hverandre det. Det evangeliumet som Jesus forkynte når han gikk her nede på jorda, ble sett i motsetning til det evangelium som Paulus forkynte. Og Paulus forkynte Guds nådes evangelium, sier han, i Apostelgjerningene 20-24. Guds nådes evangelium. Og så er det blitt sett litt opp imot hverandre. Men nå skal vi først se litt på en annen plass der det står om evangeliet. Margitta har hørt dette før, så hun må unnskylde meg. Hun har hørt det to ganger til henne, stakkars. Men i åpenbaringen. Og kapittel 14. Så står det noe om et evangelium. Men nå, hvis vi tenker situasjonen, at nå kommer Jesus snart igjen. Nå er det rett før at Jesus kommer til denne jorda og oppretter riket sitt her på jorda, og tar makten her på jorda. Og så får, sier han, Svein får anledningen til å komme på alle fjernsynsskjermer i hele verden, og på et eller annet merkverdig vis så kan han snakke alle språk samtidig også. Og så får han en sjanse til å forkynne evangeliet. Siste sjanse til å forkynne evangeliet før Guds dom kommer. Dette evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag før enden kommer, står det, sier Jesus. I Åpenbaringen 14 så skjer dette. Og heldigvis er det ikke han Svein, for at han hadde nok hatt problemer med å få gjort dette her. Og kanskje ikke alle har fjernsyn heller rundt omkring i verden. Kanskje det ikke virker, kanskje de har glemt å kjøpe seg Riks-TV-kort eller noe sånt, og mange muligheter. Men Gud når ut til alle folk, alle folkeslag. I Åpenbaringen 14 og vers 6. Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Noen sier jo at det er da en fjernsynssatellitt, bare for å ha sagt det. Det tror ikke jeg. Han hadde et evig evangelium. Ett evigt evangelium att förkynna för dem som bor på jorden. För alla nationer och stammar, tungomål och folk. Alltså det blir alla unådde folkeslag. Allt blir nått. Uansett vem det är, så får de detta budskap. De som lever på den tiden. Och han sa med hög röst: frykt Gud och ge ham ära. För timen för hans dom är kommet. Tillbe ham som skapte himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Ett evigt evangelium. Det var ingenting om korset. Ingenting om tro på Jesus, så ska du bli frälst. Är inte det märkeligt? Nu blir det förkynt mer här. Då blir det förkynt mer om Guds dom och om att det dyre och hans bilde är falt. Men hvor er Jesus i dette evangeliet? Hvor er korset i dette evangeliet? Det blir kalt for et evig evangelium. Er ikke det litt marseligt? Men kanskje er det grunnleggende, det helt grunnleggende i evangeliet. Frykt Gud og gi ham ære. Tilbe ham. Frykt Gud og gi ham ære. Tilbe ham. Og det kan vi se hvis vi leser i Romerbrev 1. Der Paulus sier at han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Og kanskje det er det som er evangeliet. Guds evangelium. Jesu Kristi evangelium, blir det kalt andre plasser. Og så sier han om dette evangeliet i vers 17. På en måte så sier vers 16 i Romerbrevet 1, det er et overskrift over hele brevet, som jeg ser det. Hela brevet är detta överskriften. För jag skammer mig inte ved evangeliet. För det är en Guds kraft till frälse för den som tror. Både för jøde först och så för greker. Kolon. Och så fortsätter hela detta brevet med en beskrivelse av vad är evangeliet. Vad innebär egentligen de goda nyheterna som Gud vill förkynna för alla människor, alla platser. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For Guds frede åpenbares. Timen for hans dom er kommet. Og så står det om noen som skal være uten unnskyldning, som ikke skal kunne stå framför Gud den dag han ska döma världen och säga: ja, men jag visste inte. Hur skulle jag? Jag visste ju inte, jag hade aldrig hört om dig. Jag visste inte att du fanns det. Jag var ateist. Eller jag trodde på allt slags andra ting. Jag visste ingenting. Men det ska vara utan förskyllning. För Gud har visst i skaparverket. Gud har vist at han finnes. Det er mange slags forsøk på å bortforklare det, men i utgangspunktet så ser alle mennesker at det må stå en bak dette her. Til og med Richard Dawkins innrømmer det, at det ser ut som om det er designet. Det ser ut som om dette her er lagt av en kvann. Men så prøver han å forklare hvorfor det ikke er sånt. Altså, det skriker i øynene til oss. Det er en som står bak alt dette. Det er en som har gitt oss alt det gode vi opplever. Det vi kan nyte i dette skaperverket, det er det en som har gitt oss. Og hva er det som er naturlig da, hvis dette vi har fått noe? Hvis vi har fått fruktbare tider og årstider, sånn som det står i Apostelgjerningene 14. Altså, Gud har skapt en verden der det er system, der det faktisk går an å investere og så forvente stort sett å få noe igjen for det. Det går an å så noe og så forvente at det kommer en høst. Både bokstavlig talt og i overført betydningen. Det har skapt en verden som fungerer, som er forutsigbar på mange måter. Selv om det er en fallen verden, selv om det skjer katastrofer, så er det stort sett sånn at vi kan leve, oppleve, glede, fruktbare årstider. Vi kan nyte dette livet her. Hva forventer vi når vi har gjort noe for noen? Og stelt i stand noe godt for noen? Vi må forvente at de er takknemlige. Vi må forvente en takk. Vers 21. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Er det ikke det vi ser? At når du ikke vil takke Gud, du vil ikke ha en som du står i takknemlighetsgjeld til, en som har krav på at du faller ned for han og tilber han. Bøy og tilbe, det er å legge seg langflate, bøye seg i støvet for en person. Og det er ingen som fortjener det mer enn han, som har skapt oss og gitt oss alt, som gir oss pusten i lungene våre, som er pustet. Og som heller livet vårt, alle sitt liv egentlig, i en forstand, i sine hender. Men hvis han slipper oss, så er det ute med oss. Alle mennesker. Han fortjener takk og tilbedelse. Og på en måte ursynde er, og så nekter han den stillingen han skal ha. Hva var det djevelen sa til Adam og Eva, til Eva i Edens hage? Dere skal bli som Gud. Dere skal slippe å forholde dere til en til han. Dere skal bli som Gud, og kjenne godt og vondt, og ha kontroll på saker og ting selv. Dere skal slippe å ha en Gud over dere. Også han Gud som dere tror på, han er en stor gledestrepper. Han vil dere ikke godt. Han heller det beste vekk ifra dere. Han har nektet dere ete av det beste. Er ikke det djevelen sier i dag om til folk? Er det ikke den løgne folk tror på? Men de skal være uten unnskyldning. For det er en Gud som har vist seg i skaperverket, i det som er rundt oss. Og i tillegg så har han vist seg en plass til. Ifølge Romerbrevet 2, så er det noe som er skrevet inn i hjertene til et hvert menneske. Vers 15. De viser at den gjerning som loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium. Paulus sitt evangelium, det var Guds evangelium. Og det er viktig for oss også, at vårt evangelium er Guds evangelium. At vi forkynner det, sånn som Gud forkynner det. Det er en samvittighet som alle mennesker har, som kan døyves, som kan brennemerkes, står det i Bibelen, som kan gjøres ufølsomme. Den kan gjøre mye løye med den, på samme måte som den kan gjøre mye løye med vitnesbyrdet som Gud har gitt i skaperverket, og fornekter det, og lager seg teorier som til slutt så tror en ikke på de teoriene. For en vil ikke ha Gud, vil ikke ha en skaper. Men så er det en samvittighet som anklager, som sier det er noe som er rett og gale. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever. Og så til sammen så gir det egentlig nok grunnlag til å si så som tolleren i tempelet sa: Gud, var meg synder nådig. Gud, var meg synder nådig. For det er en Gud, og jeg er en synder. Det har allerede Gud fortalt alle mennesker. Og da er det en logiske konsekvens av det å bøye seg for ham og si: det eneste jeg har håpet på, det er at du er nådig. Jeg har en forbryter. Jeg har ikke gitt deg den plassen du skulle ha. Og så forkynner denne engelen et evigt evangelium: frykt Gud, gi ham ære, tilbe ham. Det handler om at det syndefallet blir gjenopprettet. At Gud får plassen sin igjen. At vi stoler på han igjen. At vi legger oss på han og lar han ha kontrollen. Hva er et rike for noe? Jo, et rike er en plass der det er en konge som regjerer, som har kontrollen og har makten. Og det er det evangeliet som Jesus forkynner, at dette riket er kommet nærme. Dette riket er kommet nærme der jeg er, sier han. Der er Guds rike kommet nærme, der er det han som regjerer. Der er det ikke synde som regjerer. Der er det ikke nøden som regjerer. Sykdom, elendighet, alt som finnes i denne verden, på grunn av at vi sa nei takk til hans herredømme. Men det var det godt. Det var det tilgivelse. Det var det gjenopprettelse. Det var det helbredelse. Der Jesus var, det var det ord som ingen mennesker før hadde talt, som gjorde mennesker godt å høre på. For Guds rike var kommet ned. Men så sa de: vi vil ikke at han skulle være konge. Vi vil ikke ha denne kongen. Og så fikk Israel som nasjon ikke oppleve det der og da, at dette riket kom til deg. Men riket kom likevel. For det er noen, jeg og du, som tror, som er sett over ifra dødens makt. Kolosserbrevet 1. Finner ikke verset, hvis det er noen som er raskere enn meg, så... Men i hvert fall sett over ifra dødens makt, mørkets makt. 13. Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Det har skjedd med oss. Vi ble en hans undersåtter med. Vi har fått en ny konge over oss. Vi er ikke regjeret allerede i hjertet vårt, for vi har bøtt oss for. Evangeliet handler om det, at du skal bøye deg for han. Tro, bekjenne med din munn at han er Herre, at det er han som gjelder, det er han som er sjefen, og det er han jeg stoler på når det gjelder tid og evighet. Så er det noen som kommer over i det riket, som er blitt undersåttarna hans, som har fått ett nytt förhåll och nya omständigheter invändigt. Framdeles är omständigheterna runt oss nog så lika som de var. Vi lever i en fallen värld. Vi lever i en värld där hans makt inte har så mycket inflytelse idag. För människor vill inte ha något med han att göra. Människorna vill inte ha han som konge. Men vi är kommit över i hans rike. Paulus, han säger det i Apostlagärningarna 20, där vi citerat det så vitt. Vers 24. Men för mig själv akter jag icke mitt liv ett ordvärd, när jag bara kan fullända mitt löp och den tjänste som jag fick av Herren Jesus och vittne om Guds nådes evangelium. Vad kan vara Paulus förkynte när han vittnar om Guds nådes evangelium? Jo, och se, nu vet jag att dere aldrig mer skall se mitt ansikte. Alla der som jag gick omkring bland och förkynte riket. Det var det han förkynte. Och om du inte tror mig på grund av det, så kan man läsa det sista verset i Apostlagärningarna nog. Och då var många av breven i det nya testamentet allerede skrevna. Sista vers i Apostlagärningarna. Han förkynte Guds rike och lärde om den Herre Jesus med all frimodighet utan hindring. Och egentligen ser detta inlysande. Och det är helt märkligt. Alltså, jag syns att vi har en otroligt god bibelöversättelse. Och god bibelöversättelse på norsk. Men av och till så ser det någonting som är märkligt. Och det är att judarna, de väntar på en som de kallade för Messias. Som på hebraisk betyder den salvede. Och om du säger den salvede, så tänker du med en gång på, om du känner lite av det gamla testamentet, så tänker du på kungen. Är sant? Kungen som blev salva. När de skulle skriva det nya testamentet, så skrev de på gresk. Så skrev de inte Messias, som är den greske formen av det hebraiska ordet som jag inte kan uttala. Men de skrev Kristus. De översatte det till gresk för att de skulle förstå innehållet i det. Den salvede. Kristus betyder den salvede på gresk. Av och till så lurar jag på varför de inte, när de har översatt Bibeln till norsk och engelsk och andra språk och tysk, att de inte skriver Jesus, den salvede, istället för Jesus Kristus. För då står det faktiskt i närmast ankvart vers i det nya testamentet att Jesus är kungen. Jesus är den salvede. Jesus är han som det allerede blev loft i tidens morgon att det skulle komma och knusa slangens huvud. Han som skulle en dag upprätta ett rike som inte ska förgå. Han skulle överta makten i denna världen. Jesus är den salvede. Med alla löftene som är knutna till det rike som Gud ska upprätta i han. Och det är det vi tror på. Jesus är den salvede. Det är han som är framtidens man. Det är han som ska fullända historien. Det är han som ska införa Guds herredöme i denna världen. Och då är det kanske försåligt när Paulus uppsummerar evangeliet i Romarbrevet 1. Så säger han att det evangeliet, vers 1, kapitel 1 och vers 3, handlar om hans son, han som efter köde är kommet av Davids ett, och som efter helighets ånd är gottgjort och vara Guds väldige son vid uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus. Det är liksom uppsummeringen. Vi snakker ikke mye om Davids sønn når vi skal oppsummere evangeliet. Men Paulus gjør det, ikke bare her. For det er viktig. Gud lovte David at en dag så skal du få en etterkommer, en sønn, som skal sitte på min trone. En fredsfyrste. En god kong. Den beste kongen det går an å ha. Og det er Jesus. Og så sier Paulus til vennen sin og medarbeideren sin, Timoteus. Det er på en måte Paulus sine siste ord til Timoteus. I 2. Timoteus brev, det er Paulus sine siste ord til Timoteus. På en måte det som vil gi via til han. For nå er det slutt på hans tjeneste og hans løp. Så sier han blant annet, vers 8 i kapittel 2. Kom, Jesus Kristus, i hu. Kom, Jesus, den salvede, i hu. Husk på han. Ikke glem han. Ha han i tankene dine. La han være langt fremme i tankene dine. Ikke glem han. Han som er oppreist fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. Husk på Jesus, kongen, den salvede. Husk på hvem det er du tjener. Husk på hva fremtid du har. Husk på hvem det er du hører til. Husk på hva han gjorde for deg. For når vi tenker på kom Jesus Kristus i hu, eller husk på Jesus, tenker vi ikke på en spesiell ting nå? Er det ikke noe spesielt Gud har gitt oss for at vi ikke skal glemme? For at vi ikke skal gå i glemmeboken? Hvem han er, han som er høyre til? Hva han har gjort for oss? I 1. Korinterbrevet kapittel 11, så sier Paulus noe som Gud selv, som Herren selv har fortalt han. Vers 23. Herren selv sa det til han. Jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt tok et brød, takket, brøt det og sa, dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Gjør dette for ikke glemme meg. Ikke glem meg. Husk på meg. Ikke glem meg. Det var folk opp gjennom tidene som hadde en annen konge enn han som regjerte i det landet de bodde i. Det er jo sånn halvveis eventyr om Rikard Løvehjerte i England, som var, var vekk fra landet, så var det en annen som hadde tatt makten. Men så var det noen som møttes og samlast og mintest kongen og ventet på kongen, han som var den egentlige kongen. Nå må dere ikke gå så mange år tilbake i vår historie her i dette landet her. Så var det også det. Noen som ventet på en annen konge under krigen. Noen som var lojal imot en annen konge. For Paulus forkynte at det er en annen som er konge. Og den siste boken for dere som er interessert i sånt, i Ringenes Herre, den heter Ikke etter en konge, sånn som det oversetter norsk, men den heter Return of the King. Kongens gjenkomst. Kongen kommer tilbake. den egentlige kongen. Den egentlige kongen. Det er noen som venter på det. At den egentlige kongen skal komme tilbake. Og det er så mange ting som distraherer, så mange ting som kan få tankene våre vekk ifra han. Det betyr at vi glemmer han. Men så er han, husk meg. Ikke glem meg. For hvor lenge skal vi gjøre dette her? Og minnes han. Og bryte av brødet. Og drikke av denne vinen. Til minne om han. Vers 26 i 1. Korinther brev 11. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Inntil han kommer. Og hvis vi da går til Lukas evangelium. Lukas han var en medarbeider av Paulus. Og etter at det første Korinther brevet var skrevet, så samlet Lukas fortellingene om Jesus og gikk nøye gjennom de og skrev evangeliet sitt. Paulus mottok dette her ifra Herren. Lukas gjengir den nærmest ordrett, sånn som Paulus sier det i 1. Korinther brev. Men Lukas sier i kapittel 22 fra vers 14. Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere, før jeg lider. Jeg har lengtet etter dette. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det. Han skal ikke sidde til bords i lag med sine på den måten mer. Før det er blitt fullendt i Guds rike. Inntil han kommer, sier Paulus. I Guds rike, sier Jesus. Det er det samme det. Han kommer. Når han kommer, så kommer himmelen til jord. Da kommer Guds rike. Så tok han en kalk, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, dette er mitt legeme som ble gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere. Inntil Guds rike kommer, inntil kongen kommer, så skal vi minnes kongen. Vi skal huske på han. Når han brøt dette brødet her. Det er lett å bryte et brød, er det ikke? Hvor som lett å bryte et brød? Det kan hvem som helst. Men når Jesus brøt dette brødet og delte det ut til sine, så visste han hva realiteten bak dette her kom til å koste ham. Han visste at om noen timer så skal jeg bli arrestert. Jeg skal piskes. Jeg skal pines. Jeg skal spottes på. Jeg skal lese av. Jeg skal spikres til et kors. Jeg skal henge der. Med Guds frede over meg. Jeg skal brytes på en sånn måte som ingen andre mennesker er blitt bråtne på. Og med den bakgrunnen så brøt han dette brødet. Så sa han, ta det. Del det mellom dere. Jeg gir meg selv til dere. På den bakgrunnen at han skulle blø. Han skulle uttømme sin sjel i døden. Og gi sin siste blodstråpe for meg og deg. På den bakgrunn, og med de tankene, så tok han et beger med vin, og sendte det rundt, og sa, del dette. Jeg gir meg selv til dere. Det er disse kongen vår. Han som gav seg selv for oss. For å fri oss ut av mørkets makt. Og for å sette oss over i sitt rike. Det koster han alt. Det koster han alt. For meg og deg. Og så sier han til meg og deg. Ikke glem meg. Tenk på meg. Tenk på hvem som er kongen din. Tenk på hva jeg har gjort for dere. Herre Jesus, jeg vil takke deg. Takke deg for at du gjorde dette for meg. At du gikk den veien for meg. Du kunne trekke deg. Du kunne på hva tid som helst trekke deg fra hele greia. Men du gjorde det ikke. Takk for at du gav alt. Og så må du hjelpe meg, og du må hjelpe oss alle. At du ikke kommer ut av tankene våre, men at du er der hele tiden. I alt vi gjør, enten vi er hjemme, eller på skole, eller på jobb, eller hvor vi er henne. At du er der. At vi minnes deg. Og lever for deg. Og bøyer oss for deg. Og tjener deg. Og tilber deg. For det vil vi tilbe deg. Og bøyer oss i støv for deg. Som gav alt for oss. Amen.